Gepler Azatlyk Radiosy gepleşigimizi habarlar gündeligi programamyz bilen dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Türkiýeniň prezidenti Demetri Medvedew ýekşembe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä adawlaryň liderler bu duşuşda Türkmen gazynyň Orsiýada gaýtadan aktyrylyp başlanmagy bilen bagly alalaşyga gelip bilmendirler. Munyň sebäbi näme? Bu biziň habarlar gündeligi gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň esasy temasydyr. Dmitri Medvedev'in izyanı bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko hem şu gün Aşgabada varýar. Onun bu safarının maksadı nämeden ibaret? Şu günki gepleşigimizde bu barada hem gürüň ederiz. Birleşen Ştatlarında yerleşen en uly maliye şirketlerden biri bolan Lehman Brothers'ın batmağına bir yıl doldu. Bu waka halkara maliye krizisin başlamağına sebep bolan meselelerden bir hükmünde häsiýetlendirilipdi. Şol wakadan beri nämeler ütkedi? Şu günki gepleşigimizde bu ýagdaýy da seýrederiz. Gepleşigimiziň birinji etaplarında kanun goraýjy idaralaryň öz işleri bilen çemeleşigi barada ýerli synçynyň pikiri bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Emma programmada Orsiýadyň prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana eden sapary we bu saparyň dowamında geçirilen gepleşikler baradaky maglumat bilen başlamakçy. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Orsiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe güni Türkmenistanda bo'lib, Türkmen ýolbaşlary şol sanda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Medvedewiň bu saparynyň dowamında Türkmen ýolbaşlary bilen energiýa hyzmatdaşlygy barada pikir alyşanlygy aýdylýar, emma olar bu barada haýsydyr taqyk alalaşyga gelip bilmendirler. Türkmen gazynyň şu ýylyň aprel aýyndan bäri Orsiýada akmaýanlygy gözüňe alynanda bu duşuşa we şonda ara alınıp maslahatlaşylan temalara uly ähmiýet berilýär. Bu barada kardeşim Murat Nurgeldi dolrak maglumat berýär.
Orsiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13 sentýabrda Türkmenbaşy şäherinde duşdy. Emma olar aprel aýyna kesilen Türkmen gazynyň Orsiýada haçanak başlajagyny kesgitläp bilmediler. Türkmenistan aprel aýyny wida çykan şol partlamadan soň gaz importynyň togtadandygy sebäpli Orsiýadyň gaz monopoly Gazprom kompaniýasyny günäkärläpdi. Dünya iqtisadi krizi netijesinde Evropa bazarında tebii gaza bolan talap azalanlygy sebäpli Gazprom hem gaz eksporty boyunca kıyınçılık çekti. Türkmenistan gaz eksporty boyunca alternatif yolların uğruna çıkıp başlayacağını ilan edenden son iki yurdun arasında katnaşıklar hasem savaştı. Prezident Medvedev 13. sentyabrda geçirilen gepleşiklerin küçürek energiya şartlamalarına gol çekmeye yol açandığını belirlep, beylikki yurtlar bilen sevda hizmattaşlığının kemeliyen yağdayını Türkmenistan bilen sevdanın vesiyenliğini ınırtadı.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Türkmenistan Orsiýada tebii gaz importynyň basym ýoly goýulmagyny isleýär. Çünki ýurdun büdjetiniň tebii gazdan gelýän irdejisi aýlyk takminan 1 milliard dollara barabar. Öňki Sowet Soýuzyna giren döwletleriň territoriýasynda gaz geçirdileriniň könelşeniniň sebäpli bu regionda turwa partlamalar adaty waka. Emma şol turwalardaky partlamalardan soňky gaz akyşlarynyň ýoly goýulmagy köplenç bir hepdeden uzağa çekmeýärdi. Duşugyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýada eksport edilýän tebii gazyň bahasynyň formulaga görä kesgitlenjekdigini hem belläp geçdi. Bundan öň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Orsiýadyň we Türkmenistanyň ýolbaşlarynyň Gazagystana geçen resmi däl duşugyny, haýsy meseleler barada gürrüň edilendigi barada anyk maglumat ýaýradylmandy. Duşuk dowam edýän wagty 12 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mezesi ýurdun tebii gaz boýunça eksport orlarynyň diversifikasiýa edilmegine bagly bolup galýanlygyny ýygtaýan prezident Berdimuhammedow neft gaz, energetika we geologiýa pudonyň işgärleriniň günü münasibetlerinden gutluk beýanatyny ýaýratdy. Orsiýadyň gaz jemgyýetiniň prezidenti we döwlet dumasynyň energiýa boýunça komissiýasynyň agzaty Valery Yazow 13 sentýabrda Eko Moskwa radiosyna beren interwýusyna Türkmen gazynyň Orsiýada importy täzeden ýoly goýulmasa Европа газ атмак боюнча Түркмөнстандын Орсияда бәяттеш болуп билжектигин ыйтады.
Нам очень важно, чтобы туркменский газ шел в любые рынки через Россию, чтобы он не конкурировал с нами и не попал в газопровод Набукко.
Yakında Türkmenistan Moskvanın kölevesinden daşlaşan ilkinci adımlarını edip, ulluğu oyunca dünyada dördüncü yerde duruyan gaz yataklarının Hıtaylı alıcıları hem de planlaştırılayan Nabucco turbolları arkalı Evropa gaz götürülüpti. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Evropa Birleşik tarafından kullanılayan Nabucco proyekti Gazprom'un en ulu besteş hataplanılıyor. İmma Orsiyet'ten soğuk geçen gaz geçiricileri yolu oylayanca, Türkmenistan devlet bütçesinin durunukluğu yedeycisini kepillendirme için Sovet dövründen her işleşip geleyen alıcısının kollarını metas olup duruyor. İki yurdun liderlerinin 13. sentyabrdaky duşugynyň dowamyna Hazar deňizinin Türkmen ýalpagyna nomer 21 belgili tebii gaz blogyny özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Orsiýadyň ITERE kompaniýasynyň arasyndaky şertname gol çekildi. Şeýlelikde Orsiýadyň orta gurumly ITERE kompaniýasy Türkmenistana tebii gaz boýunça gözde burawlaýyş işlerini alyp barjak ilkinji ort kompaniýasy bolar. Hazar deňizindäki nomer 21 belgili gaz blogyny özleşdirmek boýunça şertnamanyň gazanylmagy wagtda Orsiýadan Lukoil kompaniýasy bilen Tere kompaniýasynyň arasynda bäsleşigi bolan nowy hem habar berilýär. Orsiýadan Rus Energy Consulting edaratynyň eksperti Mikhail Krutkin Russia Today telekanalyna beren interwýusyny Türkmenistan bilen gaz sowdasy wagtda prezident Medvedewiň öňünde öwrenmek meseleleriniň duranlygyny ýokladý.
I believe that President Medvedev faces two very contradictory challenges in his Central Asia trip.
Birinciden Gazprom bilen Türkmenistan arasında katnaşıklar boyunca buluşukluklar düzeltmeli. Türkmenistan'ın prezidenti Gazprom kompaniyasının prezidenti Cenap Miller'i kabul etmek istemeyer. Sebep Gazprom o yurtta indi halanan ok. Bu kampanya Türkmen hükümetine veren ehli bağdatını bozdu. Ulok möhletlöyün kontrakta göre bu kampanya Türkmen gazını Evropa bahasından almalı. Emma Gazprom şol gaz satın alan ok. Türkmenistan'ın orta bu yağdaya kakar geliyer. Şol sebeple Medvedev başka bir hususi kampanya iteran etti. Bu kampanya o yerde öňe işlepdi. Emma Gazprom onu sığdırmandy.
Which has a very good reputation in Turkmenistan. It had worked there but was squeezed out by Gazprom.
İtere kampaniýasynyň başlygy Igor Makarovyň aýtmagyna görä, hazır deňizindäki nomer 21 belgili blokda 160 million tonna neftiň we 60 milliard kub metr tebiý gazyň bardygy çak edilýär. İtere kampaniýasy Orsiýanyň döwlete ýetirilgindäki zarubežny neft kampaniýasy bilen bilelikde şol ýere 1 milliard dollara çenli maýy goýýar diýilip habar berilýär. Häzirki wagtda Hazar deňizinin türkmen ýalpaklaryna Germaniýanyň Wintershall we RWE, Danimarkanyň Myers Oil, Hindistanyň ONGC, Inglitarap Dragon Oil kompaniýasy, Kanadanyň Burett Hill we Malaýziýanyň Petronas kompaniýalary iş alyp barýarlar.
Kardeşim Murat Nurgeldiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedewiň ýygyany bilen şu gün hem Türkmenistana Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko sapar edýär. Käbir synçylaryň aýtmagyna görä adawlaýan liderleriň Aşgabatda edýän bu wizitiniň bir-biriniň ýygyany gabat gelmegi bu duşuklaryň ähmiýetini hasam artdyrýar. Eger ýadyňyzda bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda gaz meselesi boýunça uzak wagtdan beri konflikt dowam edýär. Orsiýet soňky bir näçe ýylyň dowamında Ukraina agtyrýan gazyny iki gezek kesipdi. Şunlukda Yushchenko'nın hem Rus yolbaşçısı ýaly Türkmen lideri bilen energiýa hyzmatdaşlygy barada gürrüň etjekdigi gözegine tutulanda synçylaryň aýtmagyna görä bu duşugyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Bu barada post sowet ýurtlary boýunça ekspert Alexander Naruditskiniň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gowanç Gere tanyşdyrýar.
На одном из последних заседаний Кабмина Гурбангулы Бердимухамедов приказал очень тщательно подготовить...
Министрлер кабинетінің ахыркі мезеттерін беріне президент Бердимухамедов Украиналық кәрдеші Юшенканың Ашхавада тапарына пута таярлық көрмегі тасырды. Görünüşi ýaly, bu tötäliň däl bolsa gerek. İki ýurdun bähwetleri ören möhüm ugurlarda bir-birine laýyk gelýär. Türkmenistan Orsiýetden sowa gaz satyn almak isleýän partnerler gözleýär. Bu ýurda Ukraina häzir köp ýörüňsin çekýän ýurt. Ukrainanyň ýolbaşçylary esasanam prezident Yushchenko türkmen gazyny Orsiýetden sowa satyn almak mümkin bolan ýollaryny tapmak zerurdygyny açyk aýdýar. Hutsunyň üçin Kiýew Nabucco proýektine Katnaşygyň düýüp köterip ýetdi. Ol Ukraina tarapy Nabucco troprowody Orsiýet gazynyň Ukraina aktarylyşyny kemeldere diýerdi. Bolsa şol gazy öz territoriýasy arkaly aktaryany üçin ummasy girdiýiji gazan ýan Ukraina göni zarwady. Indi bolsa Kiýewde iň ýokary derejede Nabucco gaz importyny diversifikasiýa etmek we Orsiýede el garamalygy azaljak proýekt tökmünde garalýar. Şonuň üçin häzir Aşgabatda Nabucco proýektini gollaýan döwletleriň sanawyna Ukrainany hem goşup bilerler. Garaşylşy ýaly prezident Yushchenko bu meseläni türkmen tarapy bilen has giň görnüşde, ýagny türkmen gazyny 5 ýyl mundan öňküsi ýaly Ukraina aktarmak barada umum wezipäniň çägine maslahatlaşar diýip postsowet ýurtlary boýunça bilermen Naradeski kommentariýasyny dowam edýär.
Kiýew oficialno уже заявляет, что готов напрямую покупать как минимум 15 миллиардов кубометров туркменского газа.
Adından 15 milyard kub metr türkmen gazyny satyn almagy taýýardygyny IEM Kiýew resmi suratda açyk aýdýar. Bu arada Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Mayko açyk ýalan etdi. Ukrainanyň habar serişçileriniň maglumatyna görä, eger ýolla ýene-de Orsiýet bolmasady, onu bu maksada ýetmek juda ýeňil bolardy. Çünki ýakyn 10 ýyllykda türkmen gazyny satmak kuny resmi suratda Orsiýetden Gazprom lehengi ýöne Ukraynalı ekspertler Türkmen ortiyet lalasının hedir sonra asınladığını ünsü çekerler. Çünkü onların arasındaki dava neticesinde hatta Türkmen gazının ortiyede aktırılışı hem aprel ayına kesildi. Bu olsa asavadın mümkünçüklerini öz olsa yağdayı da arttırıyor ve Ukrayna bilen lalasık mümkün oluyor. Hedir Türkmenistan ve Ukrayna ortiyetlerin katnaşıklarına yenil olmadık diyoru baştan geçiriyorlar. Hutsunun üçün Asavadın ve Kiyon bir çukura tüykürmege ansat bolor deyip Ukrayna'da hataplanyar. Şeyle de Hut Kremlin'in oğuşuksızlığın Kiyon ve Asavada dine bir qaz podoğuna katnaşıkları östürmeye koşması mümkünçilik vermecektir var da Ukrayna'nın metodu dürlü fikirleri orta attyar. Ukrayna prezidentinin sekretariyatının havarına göre Yushchenko prezident Berdimuhamedov bilen vedara qatnaşıklar dürlü uğurlar şolsanna süwda aqtsadı hatta harbi teknik puda boyunca östürmek barada gurrun etmek planlaştırýar. Ýa-da Moskwa bilen qatnaşıkların mudama dartkyllygy Aşgabadyň we Kiýewiň haqyky strategik partnerler bolmagyna şert döretmeýärmi diýip Post-Sovet yurtları oyunca bilermen Александр Нарадецкий комментариясын жемлияр.
Не создаются ли предпосылки того, что в условиях, когда взаимоотношения с Москвой пребывают в постоянной фазе напряжения...
Post-Sovet yurtları oyunca ekspert Александр Нарадецкийнің таярлан комментариясын мазмуны билен сізге кәрдешім Қуанч кере таныштырды. Бу комментарияда өңі сүрлен пікірлер авторын өз шахси қарайшылардыр.
Европа Бирлиги билан Марказ Азиянинг қатнашқларида маҳил ўзгаришлар бўлди.
Таъсир доирасидан чиқиб кетмаслиги учун кўпроқ ҳаракат қилишади.
Оғонтсонинг метаботимда ўсишларин болондиги айтилса-да, бу ўрда нуқсонликларин ҳам азар деб хабар берилди.
Башқорт туркмен тилида ўқиб билиб қадрлана аз сонлиги ҳа.
Шу бериқ маълумотлари, сўҳбатлари тинглемак истасангиз, билин қўшларимизга атли юрити программамизни тинглемага чақирияр. Программани қептанинг душинда Aşgabat vaqti bilen aqşam 20 taqat 5 minutda, 20 taqat 35 minutda, heptäniň 2-nji güni ýerden 8 taqat 5 minutda efire ýetýär.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyar. Birleşen Ştatlarında yerleşen Lehman Brothers adlı maliye şirketin batmağına şu gün yani sentyabr ayının 14-ine bir yıl doldu. Dünyanın en ulu maliye şirketlerinden biri deyilip hasaplanılayan bu idaranın batmağı hazırki devam ettiyen halkara maliye krizisin başlamağına hem sebep olupdi. Bu vakadan sonra dünyada nämeler ütkedi ve bu dünyanın iqtisadi sistemasına nähili täsirini yetirdi. Bu barada Moskvadaki habarçımız Gözelin tayarlan makalasını diqqatiňize hödürlemekçi.
Geçen ýylyň 15-nji sentýabrynda Lehman Brothers kompaniýasynyň New Yorkdaki edarasyny köpçülükleýän terk eden iş şäherler ören aladaly görünipdi.
Tragedy.
How long have you been working there?
23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek näme etjekdigimi bilmeýärin. Bu maňa agyr täsir etdi. Men aksiýalaryň süýdäsi boýunça iş alyp barypdym ve şeýle ýagdaýlar ýüze çykaryýtmändim.
And you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrliginiň we Federal Rezerw Sistemasynyň resmileri şeýle ýurdun maliýe birjasynyň käbir wekilleri dinç günlerini dartgynly gepleşiklerde geçiripdi. Emma Lehman Brothers kompaniýasy hökümet tarapyndan halat edilmedi we ol başga bir bank tarapyndan hem satyn alynmady. 2008-njy ýylyň 15-nji sentýabrynda 158 ýyllyk taryhyna ýa bolan Lehman Brothers Birleşen Ştatlaryň taryhynda bankrot bolan iň ýeri kompaniýa öwrüldi. Lehman Brothers kompaniýasynyň dargamagy maliýe dünýäsine öz täsirini ýetirdi. Bu möhüm pudagy gymmatly kagyzlaryň zamanyna öwürdi. Şirketler aýlyk tölemek ýaly maksatlary bilen ýeterlik nakt puly eýe bolmak üçin gysga möhletlerin kredit kagyzlaryny çykarmaly bolupdy. Lehman Brothers kompaniýasynyň bergilerinin hümmeti gaçdy. Betbagçylygyň ilkinji alamatlaryny Lehman Brothers kompaniýasynyň 785 million dollarlyk bergisine eýe bolan Reserve Primary atly maliýe fondy duýup başlapdy. Bu bergi zararly emele gelen ýitgiler her bir aksiýanyň bahasynyň 1 dollardan pese gaçmagyna sebäp boldy. Chicago şäheriniň Biznes Universitetiniň mali meseleleri boýunça professor Luigi Zingales dören ýagdaýyň aslyýetinde betbagçylykly bolmandygyny aýtdy. Emma ol sözüniň üstüni getirip şeýle diýdi.
This was not in a grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve
Bu umumi yağdayların çağına bir tasırık değil. Çünkü öz pulunun maliye fondlarına saklanan adamın 1 doları 97 bütün 15 sente deniyorlu. Bu olsa o diyen ulu problemi değil. Ama şeyle yağdayların belek fondlarda hem dörmeğinin hopi. Bankın maliye bağlarının çağınlaki ödara fondlara yüzlenmeğine iterge verdi ve hükmedi bağlara kosulmağa mezzur etti. Neticede bu, kampanyaların gıytkı mühletliğin kredit kağıtlarını çıkarma arkalı öd ödülerini maliyeleştirmek için kıyılaştırıptı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Maliye krizit çaldık ulan yayrap başlaptı. Şol vakadan bir hepte odal birleşen statların maliye ministerliği Freddie Mac ve Fannie Mae atlı yordun eğer dolu iki maliye kampanyasını devlet eğitçiliğine geçiripti. Lehman Brothers kampanyası özünün bankrot volanlığını ıglan eden günü yordun yeni bir investisyon bankı Merrill Lynch Bank of America bankının eğitçiliğine geçipti. Bunun izyanı birleşen statların hükümeti AIG ehtiyaçlık fondunu ihalat etmek işine girişti. Bir ayın devamında Maliye Ministri Hank Paulson, yurdun maliye buğdağını durnuklaştırmak için 700 milyar dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanmağı uğrunda hareket edip de.
Moskova'daki haberçimiz Güzel'in mağlumatını dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötesi öğren... ...yukarı olup ol 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk da yukarı kuzayına. Sonra bari yok, 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Eğer ölün 20 oluyor. Şimdi alyanı ölün, tas sonra kuzaylarının birinin alyanı.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip ala dediyat.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvette ilatın işlerini çöğüt bilenok.
Türkmenistan'da hukuk koruyucu idareler boyunca yakında taze kanun kabul edildi. Bu kanunun adı azalayan idarelerin işine öz tesirini nehil yitirecektiğini aitmak için ama sinçilerin aitmanına göre hakukuk dilinde Türkmenistan'da üns verilmeli pudakatı köp. Esasenem ilkinci nöbette hukuksuzluğu koruyucu idarelerin işlerine üns verilmeli. Lebaplı bir dinleyicimizin aitmanına göre hukuksuzluğu koruyucu organların işgarları köp halatlarda öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanıp ilatın hakukukunu ayak istediyorlar. Dinleyicimiz bize iberen komentaryasında şol idaraların işgarlarının arasında para korluğunda aşa yayranlığına ünse çeker. Hazır Halkın Sesi rubrikamızda Lebaplı dinleyicimiz tarafından iberilen bu raport bilen sizi tanıştırmakçı.
Son kudurda yurdumuzun hukuk koruyucu idaraları hakkında taze kanunlar kabul edildi. Ülkelerden tapaslıkta taze kabul edilen kanunlar yurdun rayetlerinin hukuklarının koruyucunu kovulandırıp hukuk ve kanun koruyucu organların işgarlarının arasındaki parakorları yok edip biler mi? Onlar bundan değiller kanunlara dayanıp öz için ütkerip kurar mı? Bu sorulara birazdan havlu deyip cevap vermek kıyım. Çünkü son yıllarda sud, prokuratura, polisiye birlikte kanun koruyucu idaraların işgarları özlerinin hakikatten hukuk koruyucular adaleti yüze çıkardılar. Değerli ceza vericiler hükümünde duyu uğradılar. Onlar adatı rayetleri kendi vermeklerin adet hükümünde görüyorlar. Adatı rayetlerken onlara kanunları, insan hukuklarını koruyucular, hakikati yüze çıkarıp adaleti dağlandırıcılar hükümünde taramasını tesettiler diyemeyeli. Hatta kâbir adamların tövür kaldıralarında, ot belasından, su belasından, nefak çöplükten, fıkrarından, polisyadan, özün sakla öyle Allah'ın dinletilerde bunu soğuk ediyor. Bunu ben hop öz başımdan geçirimden sonra acıyalım. Tat çarjının bir kişi etrafçasının uçaksak inspektörünün nefret çöpmesinin fidası doluptu. Özüm bile bağlanışıklı vakada min polise işgarlarının hiçbir günahsız adama ansatlık bile ne yönkep bilecek beni kanunların koruğunda dört durmalı çarjı çakanın fırsatı olasının olsa onların edin ettirdiğine gözüm yandığına hatta bir kanun işlerde onları orada yandıklarına göz getirdim. Eğitim bu zatla düzeltme için neyim etmeliyim? Benim fikrimce. İlkinci noktada kanun ve hukuk koruyucu idareleri işleyenleri asistasyonun geçirmeli. Onda en esas ünlü işgarın ahlak tarafına elinin arasalığına verilmeli. Yakında kavun edilen Türkmenistan'ın prokuratorası hakkındaki kanun zaten prokuratura idarelerinin prokuroru ve sülçü vazifesine yukarı yönetici bilimli, iler ustatlı ve ahlak ustatları olan adamlar bilinmeyen değiller. İkinciden Türkmenistan'ın kanunlarının hemmeler için denişemeli, polisi ve devleti hukuk kanun doğrudan işgallemişken şol kanunlara tabun olmalı. Onları dert derece etmeyini kazanmalı. Bunun için devlete karşı cemgeçilik kuraması görebilip ona ulu ihtarlıklar verirse kovulacak. Özden şu kuramada işletecekleri halkın kod ordunun sayılar seçip almak için şerp veretmeli. Üçüncüden hukuk koruyucu idarelerin işkerleri kanunu tek derecelik edenlerinde onların etmişi var da mutlulukta haber verilmeli. Yine hukuk yanı yakında Hayat etrafının prokuroru vazifesinden boşaltıldı. Bu bağlamdaki mitbuğatta çap edilen havarı kılını geçek manokası yine şeyle. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı ile Türkmenistan'ın prokuratörü hakkındaki Türkmenistan'ın kanunun 10. maddesi olarak birinci derece yürüyüş Kapacan Kur'an verdi Kulmradiç prokuroru ıhtarlıklarını yerine getirmeyi bile bir yere sıkışmadan maskaralayıcı etmiş eden için Levat Beyler'in sayı detralını prokuratörü meclisinden boşaltıldı ve o kullanılan kanunçulukta prokuratör idaralarının işkerleri için göz önünde tutulan yeniliklerden ve akmaşlıklardan mahrum edildi. Yine var olan şu, kanunçuluk kanunu kararında durmalı devlet emredarlarının eden etmiş var da halk bilmeli değil mi? Elbette bilmeli.
Lebaplı dinleyicimizin karışı bilen tanış oldunuz. Bu komentariyada öne sürülen fikirler onun öz şahsi karışıdır. Eğer siz hem bu ve beyleki meseleler hakta öz fikrinizi aitmakçı olsanız Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizin için hem açıktır.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45 Kaytılayar 8-66-18-50-45 Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'da ilan edilen günaya geçişi düşerlerin 75%'nin yaştırdığı haber veriliyor.
Türkmenistan yal asan ilahlı yurt için bu ölçü ödem yukarı.
Dışarı yurtları işlemeye edilen kevri yaştır var adı haberler cüda az değiller. Bu yakdeler Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gönlünü çıkan kevri arayasımızın son rubulen asla gözüm millim kim yok.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkadaşlandırıyan mısa, benim gebleşikimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilen akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte çarşı mühünü iğrine saat 8.00 veya işte dinlerdiler dinledim.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimizi şutaýda jemleýär. Muny men Muhammed Tahir atbardym, programma gowançgara redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Çepkin arkada dağdır, ağa